ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Uvaženi slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Ožiljci i opomene autora Spiridona Bulatovića. U ovom izdanju kolega Bulatović je razgovarao sa gospodinom Dragoljubom Kojičićem, filosofom, a u razgovoru su se dotakli tema koje su izazovi srpskog društva, ali i filosofije politike koja je omiljeno polje izučavanja gospodina Kojičića. Patriotizam, demokratija, narod koji živi na međi između istoka i zapada i druge nedoumice tumači gospodin Kojičić kroz matricu svoje velike erudicije.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Dragoljub Kojičić, filozof. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao i Bog pomogao svima nama koji smo se okupili oko ovog vašeg medija.
Jedna od vama omiljenih oblasti filosofije je politička filosofija. I zato dozvolite da vas pitamo o patriotizmu, demokratiji, desnici i levici u svijetu filozofskih učenja i njihove primjene na političke prilike, lokalne i globalne danas. Kada sam video u Novostima anketu sa pitanjem šta je za vas patriotizam danas, zapamtio sam odgovor akademika Matije Bećkovića, koji je otprilike rekao da se odgovor nalazi u samom pitanju. Jer čim se mi pitamo šta je patriotizam danas, jasno je dokle smo dogurali. Šta vi mislite da nas je dovelo u poziciju da možemo dovoditi sve u pitanje?
Vaše pitanje je u najdubljem smislu te reči filozofsko pitanje. Dakle, prosto sam obavezan da krenem iz celine da bih mogao da precizno odgovorim i na ovo što ste vi sada izrekli. Prije svega, ljudsko biće je, za razliku od svih drugih bića na svetu, ono koje ima identitet. Dakle, koje nema samo interese, nego koje ima identitet. Kao što je poznato kroz istoriju civilizacije, ljudi su radi svog identiteta i činili najveće napore da ga učvrste, da ga osiguraju, isto tako bili spremni da učini najveće žrtve i zapravo, ako dobro pogledamo sve žrtve, svi oni životi koji su položeni na oltar viših vrednosti, bili su položeni u ime identiteta. I danas, u, nažalost, ovome poremećenom svetu u kome možda ima i više ratova nego što je nekada bilo, u istome danu, u istome času, ako bismo sada pravili neku statistiku, bar jedna trećina kugle zemaljske je zahvaćena
u plamenu,
nemirima, ratovima, ili što vi kažete, gori u plamenu, gori u plamenu pakla. Dakle, sve kad pogledate je u suštini bitka oko identiteta. Mi kao ljudi imamo višeslojni identitet. Svakako ja imam svoj biološki integritet, dakle ja sam biće koje, eto, razni su govorili od Aristotela na ovamo, pokušavali da definišu čovjeka da je to pre svega razumno biće. Dakle, ja imam tu vrstu identiteta i ono me čini istovetnim sa svim ljudima koji, bez obzira da li su neki Inuiti koji žive na Arktiku, da li su Korejci koji žive otprilike pola zemljine kugle daleko od nas, ili su možda naši susedi Hrvati ili naši susedi Albanci, ili smo to mi Srbi, ali to nas čini pre svega ljudskim bićem. Međutim, onda se stvar nešto usložnjava. Svi mi kao kolektivitet, kao zajednica, imamo poprilično različite istorijske iskustva. Problem se naravno javlja što ta različita istorijska iskustva ne moraju da budu u sukobu jedno sa drugim. Čak ako hoćete, moj ljudski univerzalni identitet u dobrom smislu reči upotpunjuju iskustva drugih i krajnje udaljenih naroda. Znate, ako čitam recimo o čuvenom Apaču Džeronimu, koji je pružao otpor američkim belim osvajačima svoga vremena, ja u njemu mogu da prepoznam paradigmu svih onih koji su se borili za pravo na identitet svoje zajednice.
Vi teštva i u našoj istoriji, recimo.
U našoj istoriji, te koliko god hoćete. Ako uzmemo, recimo, Stevana Sinđelića, Hajduk Veljka, eto, da tako kažem, iz naše novije istorije, pa to su sigurno ljudi koji su imali iste motive kao što imao taj Geronimo. Međutim, ne samo Geronimo, dakle, kompletna istorija američkog kontinenta, europskog kontinenta, prepuna je takvih ljudi i takvih primjera. E sada, vidite, kada je identitet u pitanju, postoji jedna vrlo interesantna okolnost u ljudskom jeziku i dobro je analizirati ljudski jezik. Na latinskom reč komunion ili ti zajednica i reč komunikacija imaju isti koren. Dakle, pre svega kao zajednica identiteta mi komuniciramo između sebe. Naravno, evo recimo gospodinu Bulatoviću, ja mogu lakše i češće da komuniciram sa vama nego sa nekim predstavnikom jako udaljenih naroda. I mi se onda jako dobro razumemo. Mi imamo iste istorijske paradigme, mi imamo iste uzore, iste junake, iste traume, strahove, iste nade. Dakle, meni je sa vama lako da uspostavim zajednicu zato što sa vama komuniciram. Primjera radi, srpski narod je upravo to. E sad, postavlja se jedno pitanje, zbog čega postoje agresivni identiteti, postoje identiteti nekih naroda koji su agresivni, koji gledaju da teritorijalizuju, da kažem, svoj identitet, da ga prošire. Pazite, postoje prosto neke vrste instituta u civilizaciji koje ćemo odmah prepoznati. To su takozvane misije. Da li sećate recimo filma, baš koji se zove Misija, filma u kome jednu majestralnu ulogu je odigrao Robert De Niro, koja govori o invazijerima katoličke crkve koji htjela da pokatoliči na silu Boga Gvarane, jedno plemenito društvo koje je živjelo u, kako bih rekao, Božjoj nevinosti. I odmah da vam kažem, da je ništa manje o tome kod nas, čak i pre nego što je taj film snimljen, govorio Nikola Milošević, naš ugledni filozof, etičar, elementarno dobar čovjek koji je također prepoznao ulogu tu satanističku, dijaboličku ulogu, ulogu pokušaja da se drugi narodi prevedu svoje matrice. Odmah da vam kažem, mi Srbi taj problem nemamo. Mi nikad nikoga nismo pokrštavali na silu, nikome nismo nametali svoj etnički identitet.
Niti smo bili, oprostite, samo mala dopuna, mislim da je umjesno, recimo, nikad u istoriji antisemite. Ni organizovano, ni sistematski.
I pazite, ne da nismo bili, nego postoji još nešto. Kod nas je to nemoguće. Pazite, kod nas je nemoguće. Ja i u jeku najvećih sukoba sa nekim ljudima iz našeg i narodima iz našeg neposrednog okruženja nikada nisam podlegao tom iskušenju da zaokružim sve i da kažem oni su takvi. Pojedinci su takvi. U svima ima šanse da se popravi. Evo mi smo sada trenutno pod udarom Hrvatske. Znači, na različite načine se opstruiraju u našim političkim nastojanjima da budemo deo Europske unije i koriste se, govorim o vladi Republike Hrvatske, institucijama vlasti, koriste se, rekao bih, najprizemnijim i najprljavijim metodama. Međutim, ja neću pasti u iskušenje. Ja poznajem divne Hrvate. Divne Hrvate u Srbiji, etnički Hrvate. A isto tako divne Hrvate u samoj Hrvatskoj. Pogledajte, recimo, jedna čitava klasa mladih istoričara koji su se pojavili u Hrvatskoj.
Klasić,
na primjer, sigurno.
Naravno.
Dakle, to su...
Ali imamo sa druge strane, oproste, Jurjevića.
Imamo i da,
tako naravno. Istoričara.
E sad vidite ovako, tu se pojavio jedan problem. Postoji etničko hrvatstvo koje je apsolutno ravnopravno u etičkom smislu sa svim drugim etničkim grupama i njihovim etosom, pa i našim, a postoji i zloupotreba tog hrvatstva u političke svrhe, on ih mogu kažem političko hrvatstvo, koje nažalost uvijek poseže za, rekao bih, ustaškom prošlošću i misle se na taj način dokazuje, neznajući jadni da u suštini rade protiv najviših vrednosti svoga naroda, a Hrvati su kao takvi čestiti narod.
Jeste. Da li smo ostali bez autoriteta u javnom životu? Ako se setimo Francuske 7, filozofskog fakulteta i njegovog oduvek opozicionog imidža, ili ljudi koji su osnovali Demokratsku stranku, da li možemo jedino reći da smo obezglavljeni?
Ako govorite o Francuskoj sede, ja moram da kažem da sam pre neki dan inače učestvovao u promovisanju knjige jednog sjajnog, mada ne dovoljno poznatog autora, Vuksana Kneževića, koji je napisao, to mu je već 13. delo, koje se zove Ukleta ljubav, o tome kako je ljubav zloupotrebljavana u totalitarno vreme informbiroa, kako su ljudi okretani jedan protiv drugi, kako na najprljaviji način su rasturane veze.
To, izvinite, to je ministrov otac, je li tako?
To je otac.
Iz Raške, da. Gorana Kneževića, ministra privrede.
Tako je, to je otac Gorana Kneževića, ministra privrede. I svi smo mi, da kažem, svedoci da kod nas postoje dva traga na kojima je čak i ova knjiga napisana. A to, jedan trag je iskustvo Franca Kafke, dakle proganjanje, a ne znam zašto si kriv, i podsjetit ću samo naše slušaoce da je i Aristotelova definicija tragedije biti kriv bez krivice. Znači, progonjen si, kriv si, a ne znaš uopšte zbog čega, nemaš nikakvu objektivnu krivicu. I također smo bili žrtva jednog naopakog, neljudskog i antibožanskog političkog ideala, to su takozvane antiutopije. Kod nas je najpoznatija 1984. od Georgea Orwella, ali postoji još jedna knjiga koja je po mene inače dublja u književnom smislu te reči, ali manje poznata, prosto zato što čovjek dolazi iz jedne druge hemisfere, to je Evgenij Zamjatin, to je čuveno delo Mi, dakle antiutopija, koja također predstavlja budućnost koja će da kolabira u totalitarizmu, u koji će ovo sa čime smo počeli današnji razgovor, sa identitetom, da završi i da razori svaki ljudski identitet, svaki kolektivni identitet, da ospori sve što je vredno. I evo, baš u Francuskoj sedmi smo predstavili tu knjigu. Tačno je da možda se učini danas da ne samo kod nas, nego da u čitavom svetu kao da posustaje jedna vrsta kritičke misli. Ja sam nedavno pomenuo da, recimo, kada su u pitanju ovi globalni sukobi u vreme Vijetnamskog rata, ako se sjećate, ili ajde kažem negde baš oko 68. godine, zaista je postojao jedan veliki broj prominentnih intelektualaca koji su svoj glas davali upravo u prilog humanom rešavanju svih sukoba, koji su svoj glas zalagali za to da se izgradi jedno pravedno društvo koje, ako ništa drugo, biće barem u skladu sa poveljom sa kojom su formirane Ujedinjene nacije posle Drugog svjetskog rata. Dakle, evo, recimo, imali smo Jean-Paul Sartre, ali imali smo i Bertranda Russella, jednog visokog engleskog intelektualca, filozofa, matematičara, filozofa nauke, po kome je čak i formiran jedan sud koji se zvao po njemu Russellov sud, ali koji je imao izuzetno snažnu moralnu ulogu i svakako je doprineo da se na srećan i povoljan način okončaju razgovori Kissinger i Leduc, to koji su zapravo bili prethodnica okončanja rata i potpisivanja mirovnog sporazuma između Vijetnama i Sjedinjenih Američkih Država. E sad vidite, nisam slučajno pomenuo povelju Ujedinjenih nacija kao jedan prihvatljivi dokument koji je neka vrsta i nasleđa ili sukcesora društva naroda, dakle 35 zapravo godina posle formiranja društva naroda, koji su bili koliko toliko prihvatljiv model za jedno pravno institucionalno uobličeno planetarno društvo. Međutim, ta povelja je zgažena napadom na našu zemlju. Pazite, ja inače nisam jugonostalgičan. Meni je žao što već 1918. nismo napravili srpsku državu, kako bih rekao, na pravednim principima, koja bi bila, naravno, kao što jeste bila demokratska monarhija, u kojoj bi svoje mesto imali, kao što su imali svi. Još nešto, podsjetit ćemo naše slušalce da se tu ne radi o etničkom čistunstvu, pa mi veoma mnogo dugujemo recimo Georgeu Weifertu, koji ne samo da je utemeljio naše bankarstvo, politiku financija zajedno sa još nekim drugom,
Geca Kon,
tako je. Ali pazite, recimo,
a da ne kažemo Vinaver, na primjer,
Stanislav Vinaver, inače moja kuća, pošto sam ja u Zavodu za udžbenike, u 19 tomova izdala sabrana dela Stanislava Vinavera. Dakle, mi ne patimo od te vrste čistunstva i nama ne može nikada da se dogodi da izreknemo ono što je nedavno rekao državni sekretar u hrvatskoj vladi, da imaju loše rezultate na PISA testovima zato što su u tim testovima bili uključeni predstavnici nacionalnih manjina. Ja takav rasizam zaista ne mogu da shvatim. Ali, nezavisno sada od toga, Srbija je trebalo, po mome mišljenju, da bude prosto definisana kao Srbija u kojoj bi onda sve to lakše bilo i ona bi po prirodi stvari u sebi bila multietnička. Malo pre sam pomenuo, pazite, recimo doprinos Cincara srpskoj kulturi je ogroman, neviđena. Ako uzmete Lazu Pača,
pa i Šteriju, recimo.
Šterija
je naravno Cincar, polugrk, polucincar.
Sigurno, dakle,
da ne kažem.
Dakle, to, svi ljudi su naša braća. Oni su samo uključeni, da kažem, u političko jedinstvo, da se unapredi i da se razvija naša otadžbina, zajednička otadžbina Srbija. E sad, ako, što kaže, malo preciznije pogledamo, kada je formirana Jugoslavija, kad je već tako formirana, kao jedno kakvo takvo rešenje za složenu etničku kompoziciju na ovim prostorima, ona je nekako trajala i mogla je da traje i dalje. Ali ona je razbijena, ona je nasilno razbijena. Dakle, kada je počela 90. godina, 91. godina, potpuno je jasno kakve su sve sile učestvovale u njenom razbijanju. Nećemo u ovoj emisiji ulaziti u hipoteze zbog čega se to dogodilo, ali je činjenica da je, pošto su Srbi bili zainteresovani za opstanak Jugoslavije, da je morao da se izvrši frontalni udar na srpski etnos svuda na teritoriji te Jugoslavije. I koliko god da su nas optuživali, satanizovali u medijima, u važnim političkim krugovima, neosporno je da su kao posljedice raspada Jugoslavije, kao apsolutna žrtva raspada Jugoslavije, isključivo Srbi. Dakle, Srba više nema u Prištini. Molim vas, 40% stanovnika Prištine su bili Srbi.
Jeste, 45.000 gradskog stanovništva u oči pogroma 98. 9.
Dakle, to je eklatantno etničko čišćenje. Srba u Sarajevu nema, možete na prste da ih prebrojite. Kolone su napuštale Sarajevo. Tada niko nije postavio pitanje šta se to sad dešava, kakvo je etničko čišćenje. Sad da ne pominjem Knin, da ne pominjem Zagreb i druge gradove u Hrvatskoj, gdje smo mi imali isto toliko istorijsko trajanje koliko i etnički Hrvati.
A šta mislite što je otac, recimo, pokojnog mome Kafora Gojko sahranjen u Dubrovniku?
Evo,
ili Miloman Glišić, reći.
Imao sam priliku, inače, da vidim rezultate popisa 1890. neke godine, gde se 96% građana Dubrovnika na tom popisu izjašnjava da govore srpski jezik. Možda 16 nemački, mislim, prosto to su bile činjenice. Ali svejedno, hoću da kažem, kada ste me pitali da li postoji danas organizovana kritička svest i kritička samosvest u svetu, na prste da prebrojite ko još ostao da razmišlja i da svoje razmišljanje temelji na moralnim principima. Pre svega, dakle, to je Noam Chomsky. Nažalost, drugi intelektualci su prilično kompromitovani. Žao mi je što nije više među živima, ali recimo Nobelovac Harold Pinter je čovjek koji imao vrlo objektivan pristup pitanju raspada Jugoslavije i pitanju srpskog naroda, i naravno onaj koji je verovatno zbog nas izgubio priliku da dobije Nobelovu nagradu, to je Peter Handke, neka mu je, što kaže, večno pominjanje u srpskom narodu, nešto kao što je Archibald Rice u svome vremenu, tako je bio i Peter Handke. Dakle, kao što vidimo, mi imamo ljude koji nas podržavaju širom sveta, koji pripadaju i toj takozvanoj zapadnoj civilizaciji. Mi ne treba da pravimo otklon prema civilizaciji kao takvoj. Moramo mi da budemo selektivni. Dakle, ako već ne postoji organizovana kritička svest, mi moramo da je negujemo na kritički način. I danas, mislim, ova Srbija, ako hoćete, i srpski narod u celini, bez obzira gde živi, da li u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, imamo tu vrstu selektivnosti i, ako hoćete, jedne misaone rafiniranosti. Dakle, mi ne idemo jednom mesarskom logikom da stvari ili su ovakve ili su onakve, da ih cepamo, kao što, nažalost, u našem neposrednom okruženju ima takvih naroda. Mi smo otvoreni prema svima. Jedan veliki iskorak koji meni izuzetno znači, a verujem da će, da ću podeliti to osjećanje i sa našim slušalcima, jedno značajno relaksiranje i otopljavanje odnosa sa Mađarima i sa mađarskom državom. To je za nas izuzetno bitno. Prosto počinje taj jedan pozitivni odnos da se prepoznajemo, da ne treba da budemo neprijatelji, da zajedno možemo da idemo dalje, a ako hoćete, istorija, kao što ima i ružne primere, pa nekada i sa naše strane, da budemo objektivni, ali ima isto tako sjajne primere, recimo premijera Pavla Telekija. Čovjek koji izvršio samoubistvo samo zato što je bio potpisnik sporazuma sa Kraljevinom Jugoslavijom o nenapadanju, ali kada su Nemci odlučili da sa teritorije Mađarske izvrše agresiju na Kraljevinu Jugoslaviju, on je to smatrao neprihvatljivim i okončao je svoj život. Kako bih rekao, treba pomenuti neke druge ljude čija je istorijska uloga izvanredna, kao što na primjer Aleksandar Stamboliski, dakle svojevremeno bugarski političar, bugarski premijer, koga su bugarski šovinisti prema Srbima, a odmah da kažem, nisu svi, ima veliki broj srbofila među Bugarima, kao što je bio Aleksandar Stamboliski, koji su potpuno privrženi Srbiji. Ili jedno veličanstveno iskustvo sa Eleftheriosom Venizelosom. I mene često zaboli kada je deo ulice Đure Đakovića. Đure Đaković, čovjek koji inače je ubio srpskog ministra unutrašnjih poslova kao...
Kao mladi terorista Skojevac.
Kao mladi skojevski terorista, i on imao kao takav ulicu u Beogradu. Je sad deo ulice ostao nazvan po njemu, a drugi deo ulice dobio ime Eleftheriosa Venizelosa. I sad nekad kad prođem tom ulicom taksijem, taksisti pitaju ko je ovaj sad, što nije ostalo Đuro Đaković, a nas ne bi bilo da nema Eleftheriosa Venizelos.
I zašto je kod nas na srpskom jeziku, vi znate, ona studija.
Mi smo izdali tu.
I profesor Bataković je pomogao na promociji. Bili ste i naravno, sećam se ja te promocije.
Pomenuli dakle, to su velika imena koja, da kažem, dolaze ili iz neposrednog okruženja, kako se sada pomodno kaže, iz regiona, ili iz velikog sveta u kojima mi uvijek možemo imati razumevanje. U Sjedinim američkim državama postoji čitava klasa velikih intelektualaca koji su nama okrenute. Ali se slažem sa vama da u jednom punom smislu te reči u svetu ne postoji ta kritička misao, i kao da su velike brige oko opstanka, oko egzistencije, strahovi od sukoba, strahovi od nekakvih novih pogroma, kao da su malo ublažili tu oštricu kritičke misli i da su malo gurnuli ljude pa intelektualce u neku vrstu stoičarske samoizolacije.
Jeste, pomenuli ste malo i Vijetnamski rat i te jake intelektualce koji su tada uticali na javnost. Sećate se sigurno na kraju filma Kosa, kada Berger odlazi na jednom pukom greškom, omaškom, u onim avionom, gine u Vijetnamu, a tada ide ona pesma "Negde u nama još postoji zanos veličinom".
Tako je.
To je izuzetno. Ali dozvolite još malo i personalno, a i u širem smislu, da razgovaramo o identitetu i naše javnosti i našeg trenutka. Sam mogu posvjedočiti kako smo mi, pripadnici Demokratske omladine, gledali u Ljubomira Tadića, Nikolu Miloševića, Borislava Pekića, Milovana Danojlića, Gojka Đoga, a skoro sam pročitao podatak od Dragoljuba Mićunovića da je od 13 osnivača Demokratske stranke 6 umrlo, 6 se povuklo iz politike, a jedino on ostao aktivan. Šta onda o ugledu i podmatku sa takvim bilansom reći? Ne samo te partije, evo znamo otprilike o njoj danas sve, ali i u celini. Dakle, rekao sam tada kad smo izašli na one prve, pa i one vanredne izbore 92. godine, to su bili drugi, mi smo imali ljude od ovog formata koje sam pomenuo, sada je već sve to drugo. To su, što bi se rekli, ljudi tehnokrate i sa različitim drugim hipotekama, ali sa jednim Borislavom Pekićem kretati u reformi, u demokratiju ili Nikolom Miloševići.
Moram da kažem da sam ja bio na drugoj strani političke skale. Ja sam među osnivačima Narodne radikalne stranke sa jednom malo naglašenijom nacionalnom komponentom, koja također, da kažem, danas više ne postoji, ali nekoliko ljudi iz te stranke još uvijek su aktivni u političkom životu Srbije, kao i neki koji su bili u tom podmlatku demokratske stranke. Ako bih ja hteo da budem pre svega iskren prema sebi, mada odavno već ne promišljam te početke i razloge kolapsa tog demokratskog pokreta u Srbiji iz 1990. godine, to je problem autentičnosti. Vidite ovako, mi generalno imamo problem sa time ko nas predstavlja, problem reprezentativnosti. Često su nas i u kao nacionalne pokrete zapravo zavodili ljudi koji su bili agenti specijalnih službi tamo 81. 2. 3. godine. Isto tako u demokratskom pokretu je bilo puno ljudi, odnosno konkretno u demokratskoj stranci, koji su također u stvari smatrali da samo će se crveno ruho komunizma moći da presvuče u žuto ruho. Trebalo je da Srbija prođe pakao i čitavu jednu evoluciju naših stavova. Moram da kažem da ja nisam imao velike metamorfoze, ali svakako da sam imao evoluciju stavova. Znate kako, ako ste vi napadnuti sa svih strana, kao što je bilo u slučaju ocepljenja, nepravnog ocepljenja Hrvatske ili na Kosovu i Metohiji ili Bosni i Hercegovini tadašnjoj, gdje je mimo volje srpskog naroda napravljen referendum i mimo ustava tadašnje republike, socijalističke republike.
I naravno majorizacijom naš narod doveden pred položaj satiranja.
Tako je, da bude odvojen od svoje matice. Pa naravno da sam ja sam tada imao, kako bih rekao, malo ekskluzivističkije stavove i da to nije bilo povoljno vreme za procvat tolerantnih političkih ideja. Mi smo bili bukvalno napadnuti. Međutim, kako vreme odmiče, menjaju se situacije, pa onda je sasvim prirodno da u skladu sa time i mi delujemo. Dakle, da se naša misao formira u skladu sa novim realnostima. Evo, recimo, jedna globalna promjena koja je vrlo interesantna i vrlo pipljiva baš među našim sunarodnicima, Srbima, to su nedavno okončani izbori u Sjedinjenim Američkim Državama. Ogromna razlika između prethodne političke garniture i naših očekivanja od nove političke garniture. Dakle, ne samo mi, nego jedan značajan deo sveta zapravo se priključio očekivanjima građana Sjedinjenih Američkih Država, demokratski izraženoj volji, kada su se odlučili za jednu politiku popuštanja ili jedna reč koja je poprilično zaboravljena, to je reč detant. Svojevremeno, kada je Henry Kissinger pregovarao sa Deng Xiaopingom, još u vreme živog Mao Tse-tunga, zbog izuzetno napetih ideoloških odnosa između dve sile i pretnji Sjedinjenih Američkih Država u odnosu na Kinu i njenu politički put i njeno političko opredeljenje, tada je prvi put onako bačena naširoko u javnost ta reč detant. Nama je danas potreban ponovo detant. Dakle, nama nisu više potrebni ni izvoznici demokratije iz Vašingtona, ni izvodnici revolucija kao što je bilo u Sovjetskom savezu. Nama je u suštini danas potrebno da napravimo jedan poredak pravde u svetu gdje ćemo priznati i da nekim narodima jednostavno ne možeš nametati demokratiju onako kakva je zapisana u federalističkim spisima među očevima, osnivačima modernih Sjedinjenih Američkih Država. Ne možeš ti Libiji to da namećeš, ne možeš Siriji, to oni prosto žive na jedan sasvim drugačiji način. Kada je nedavno se konfrontirala Amerika sa Rusijom oko sirijskog pitanja, onda je prethodna administracija Sjedinjenih Američkih Država, onda je naravno rečeno kao da eto Sirija kao nema demokratsko društvo i da postoje neke umirene snage koje su prodemokratske. Ja moram vam kažem nešto. Nikada u Siriji nije bilo bilo kakvog ni pojedinačnog zagovornika modela demokratije kakav mi želimo u Srbiji ili kakav imamo u Švajcarskoj i u Europskoj uniji, u Sjedinjenim Američkim Državama. Jednostavno, to je društvo koje ima drugačije rezone. Odnosno, nametanje jednog političkog modela, kao u Iraku, samo može da multiplicira užase i pakao, kao što je dovelo. Dovede do klanice u tim zemljama, kao što je dovelo. Da dovede do sramnih događaja, kao što je seirenje nad masakriranjem Gadafija. Odmah da bude jasno, meni je Gadafi na potpuno drugom kraju mojih etičkih i političkih vrednosti. Ali izvinite, još dalje mi je onako bezobrazno masakriranje živog čovjeka i prizori kako u establishmentu koji naručuje to masakriranje, kako se ira tim. To je za mene moralno neprihvatljivo. Ja nijednog ne mogu da zamislim da neki moj sunarodnik masakrira bilo kog našeg neprijatelja.
Nažalost, čuo sam i zaista sam malo i reći bio iznenađen. U jednom trenutku na televiziji, u jednoj emisiji, profesor Ivo Visković ispričao anegdotu koja zaista sada lepo naleže na ovo što ste rekli o sirijskom ratu. U vrijeme bombardovanja naše zemlje, profesor Visković kaže, došao je u Beograd jedan američki izaslanik, ali i ekspert za Balkan. Znali su se sa ranijih stručnih skupova i simpusiona. Pozvao me i kaže, ako hoćeš dođi u hotel Slaviju da se vidimo. Profesor Visković kaže, ja sam odmah došao i da ga ispoštujem. I mi smo se tu vidjeli. I ja mu kažem u jednom trenutku, ako vam Slobodan Milošević toliko smeta, zašto ga onda ne ubijete? A ne ovako da strada, da razarate i zemlju i narod. Amerikanac je na to odgovorio, pobogu kolega, da li, zar ti ne znaš da naš ustav izričito zabranjuje političko ubistvo? A ja sam onda na to rekao, dobro, ako je tako, šta je onda ono što ubijate decu od početi od 5 godina na noši ili u krevecu i tako dalje? On kaže, a kolega, to je kolateralna šteta.
Naravno, uvijek postoji izvinjenje za sve. Poznato je inače da je drug Stalin imao savršeni ustav. Ako pogledate ustav Sovjetskog saveza u vreme Josifa Visarionovića, on je jedan demokratski ustav i ustav koji afirmiše veliku ideju vladavine prava. To je velika novovekovna ideja, ali uvijek postoje neopravdanja da se napravi izuzetak. Najvažnije ovako, ja mislim da je svest o tome koliko nisko je čovječanstvo palo nekako svima otprilike doprla do mozga. I da je svima doprlo do mozga da ako bi se nastavilo ovako kako se išlo u zadnje 2 decenije, da bi svet zaista se sjurio u užase nuklearnog rata i jednog globalnog sukoba. Pošto u tom sukobu, kao što je poznato, nema ni pobednika, bojim se da nema ni preživjelih, možda je jedino preživjelih na nivou onoga čuvenog filma po Besnel i Max. Mislim da je ta vrsta kontradikcija prosto u jednom dijalektičkom zakonomernošću došla do toga da mora da se pronađe rješenje o suživotu, da mora da se pronađe jedan miran način koji bi bio zasnovan na pravdi. Dakle, kao što sam malo pre rekao, Bogu hvala, nema više ova izvoznika komunizma, neće biti, ako je vjerovati Donaldu Trumpu, neće biti ni izvoznika demokratije na tenkovima, da će zaista doći vrijeme da svi mi koji možemo da nešto izvozimo, neka to bude pravda.
Militaristički humanizam po Čonskom.
Da, ali mi danas ono što očekujemo i što će morati da kažem da bude i kanonizovano i institucionalizovano ili kroz neku novu povelju o situaciji u svijetu ili kroz vraćanje i privrženost postojećoj povelji Ujedinjenih nacija, da će svakako to morati ovaj put da bude zasnovano na pravdi, jer kao što se kaže još u Svetom pismu, pravda drži selo i gradove. Ako ne bude pravde, bit će kraja sveta.
A to što, gospodine Dragoljube, kršteni ljudi kod nas, koji se izdaju i za rodoljube, i za tradicionaliste, žale za komunističkom Jugoslavijom, kako tumačite?
To je interesantno da još uvijek nije došlo do kristalisanja naših jasnih ideja, kulturološki gledano, a isto tako i politički gledano. Ponekad mi potpadnemo pod jednu sablazan, pod jedno iskušenje da mislimo da je u stvari najbolji bio onaj politički sistem koji nam je samo omogućio da bezbrižno plaćamo svoje račune za režije, za struju.
Takozvani regres, topli obrok, ali to su normalne beneficije.
Nešto što je najnormalnije i što predstavlja parametar koji mi zovemo životnim standardom i ka čemu Srbija ubrzano ide, zato što je politika Srbije zasnovana na jednoj vrlo interesantnoj izreci koju je svojevremeno čak i Benjamin Franklin pomenuo. On kaže, prazna vreća ne stoji uspravno. Ne možeš da budeš uzvišen, dostojanstven i ponosit narod ako si siromašan narod. Mnogo je lakše biti ponosit i uzvišen ako si i bogat pritom. Naravno, Srbi su kroz Istriju pokazivali da umeju pod svim okolnostima da opstaju u svome identitetu, u svojoj veri, ali je ipak lakše kada imaš visok životni standard. Dakle, te dve stvari moraju da se pomire. Naš vrednosni sistem, naš identitet i naravno nacionalno bogatstvo. Ja uvek uzimam primjer Južne Koreje. Južna Koreja je postala jedna od najponositijih zemalja i polovina njihove nacije koje žive u Južnoj Koreji, baš zato što su bogat narod. Ali problem je što mi ne smemo da padnemo u zamku nostalgije kada smo imali plaćene sve troškove života, relativno visok životni standard i da prodamo veru za večeru. Dakle, mi se sada zaista nalazimo u situaciji gde se potvrđuju i naše najviše vrednosti, naše religijske vrednosti, gde se potvrđuje sve ono što smo želeli kroz istoriju, od vremena Nemanjića i pre Nemanjića. Da ne zanemarimo da i pre Stefana Nemanje naš narod imao vrlo visoku kulturu, vrlo visoka postignuća, a zatim i kroz kulturu Nemanjića, kroz dug period trpljenja po Turcima i kroz sva novovekovna iskušenja koja su zaista bila veoma teška, ali mi smo izdržavali. Međutim, još lakše će nam biti kada sa ovom novom politikom ekonomskog rasta zapravo budemo mogli da podupiremo i svoju moralnu snagu i da plasiramo drugima kao uzor. Da ne kažu drugi, pa da, oni se samo pozivaju na moral zato što ni za što drugo nisu sposobni. Ne, mi smo talentovan narod, snažan narod, moćan narod, koji u ovome trenutku je na početku rekonstrukcije te svoje sile. Bilo bi sujetno sada da kažemo da smo ravni velikim silama, ali po prirodi stvari nama pripada da barem u ovome podneblju u kome živimo možemo da budemo i bastion uspeha i svetionik moralnih vrednosti. I to današnja vlada Srbije radi.
Jasno, kao da nemamo u istoriji crkve, ali i u povesti političkih sistema, da kult ličnosti uvek isključuje Boga. To je prosto pitanje detronizacije ili konkurencije. Kako može jedan tiranin, jedan despot, jedan revolucionar da omogući, što se danas u žargonu i u našem narodu čuje, kaže, niko vama nije branio ni u Jugoslaviji Titovoj da idete na liturgiju. Nije, ako smo to radili onako konspirativno, krijući uzgredi, ali nije mogla liturgija da se ravna sa nekim plenumom CK, to je jasno.
Tako je. Moram, evo sad mi pada na pamet, ajde da zajedno, bar u ovoj emisiji, da damo jedan doprinos, leksički doprinos, da konstruišemo jednu reč. Osim jugonostalgije, postoji titonostalgije, ali tako?
Da, evo to je.
Mislim da je to dovoljno. Da.
Jeste.
Ali zbog toga je veoma važno reći da je za nas demokratija bitna. I da mi zaista negujemo demokratiju. Ja, Boga mi, mislim da smo svakako u tom smislu jedno od najdemokratskih društava u ovome delu sveta. Da mi nemamo krizu demokratije. Kod nas nije bilo primjedbi nekakve izbore već duži niz godina. Tako da Srbija ima tu vrstu demokratske legitimacije i to je ono što danas Evropa prepoznaje u našim pregovaračima kada je u pitanju pridruživanja Evropskoj uniji u Briselu. Znači, mi imamo demokratski kapacitet, ne samo to, nego recimo, ajde da pogledamo kako je komponovana aktualna vlada u Srbiji. Pa komponovao je na jedan više nego demokratski način. Dakle, sa političkim strankama koje imaju različite pedigreje, koje su različite po etničkom sastavu i koje zapravo kao zajednički imenitelj samo imaju na istovetan način definisan prosperitet ove zemlje, iste političke ciljeve. Te političke ciljeve možemo jasno da prepoznamo, da budemo svoji, da budemo vojno neutralni, da ne iznevarimo ni jednu svoju istorijsku vezu i svoje istorijske obaveze, isto tako da budemo okrenuti prema političkom realizmu, da shvatimo gde se nalazimo, da podupremo svoj ekonomski rast, samim tim da pojačamo svoj politički uticaj i svoj politički ugled i da na taj način u stvari budemo svoji i dosledni ideologiji svojih predaka od pre 1000 i nešto godina.
Evo recimo, meni se svideo izrazito taj manir kada je predsjednik aktuelni, gospodin Tomislav Nikolić, pobedio na predsjedničkim izborima Borisa Tadića. Iste večeri Boris Tadić je na onoj konferenciji za štampu rekao zasluženo, 80.000 glasova više ima moj protiv kandidat, vidimo se u nekom drugom filmu.
Jedno od dostignuća demokratije, a posebno da kažem aktuelne vlasti u Srbiji, upravo jeste to da prepoznaje se da ljudi na različite načine žele dobro svojoj zemlji. Mnogi od njih su to i iskazali svojim koalicionim pristupanjem postojećoj vlasti. Dakle, zaista tu postoje naravno izvesne razlike, ali one su blagotvorne. One u tom dijalektičkom jedinstvu tih svojih razlika zapravo daju taj kvalitet više. Daju upravo onaj kvalitet koji je potreban da bi se Srbija legitimizovala pred svetom. Sad da ne ulazimo, mislim, u pojedinačna ministarstva, mada ni to ne bi bilo čak na odmet, jer bi pokazalo čitavu jednu novu filozofiju, ali ta filozofija zaista jeste da pred svetom nas nastupamo u jednom, da kažem, reprezentativnom kapacitetu koji zaista pokazuje sve nijanse u našoj zemlji. Naprimjer, nacionalne manjine apsolutno imaju najbolji mogući tretman. To sada što neko pokušava da iskoristi svoju nacionalnu manjinu, konkretno mislim na aktualnu vlast u Zagrebu, da je zloupotrebi, to je mislim ispod svakog nivoa. Dakle, evo ja recimo mogu da kažem da kao direktor Zavoda za udžbenike, mi smo prema postojećim memorandumima koje su potpisali predstavnici Nacionalnog saveta nacionalnih manjina i Hrvata, mi ispunjavamo sve svoje obaveze, država Srbije ispunjava sve svoje obaveze. E sad što bi oni hteli da kažu da to nije tako, to prosto nije činjeničko stanje. Ali idemo dalje, Srbija doseže onaj nivo svoje samosvesti koji nas povezuje sa svojom istorijom. To je dobro. Jer kad mi budemo svoji, nama ne trebaju nikakve privilegije. Nama je dovoljna istina.
Eto, da, eto, vidite, sad ste još me jednom podstakli da podvučemo tu našu zaslepljenost Jugoslavijom, odnosno Jugoslovenstvom, jer mi prave vrednosti i dalje manje ili više vezujemo za Jugoslaviju, pa je naša monarhija Kraljevina Jugoslavija, Beograd Krležin i Meštrovićev, koliko i Velmar Jankovića i Rakića, to je dakle višestruko pomešano nama.
To je naša prednost, to je bogatstvo naših iskustava. Mi smo pre svega državotvorni narod. Pa pazite, onih 500 godina ili nešto malo manje po Turcima, mi nismo imali objektivnu državu, ali smo imali svest o državi. I imali smo uspomenu na državu Nemanjića. Dakle, mi smo u kontinuitetu državotvorni narod. Mi smo iskoristili prvu priliku koja nam se ukazala počevši od 1804. na ovamo, dakle, da realizujemo svoje snove o državi, jer mi znamo što je država, mi znamo da organizujemo državu, čak i u najtežim okolnostima, recimo povlačenja preko Albanije, mi smo od Niša pa sve do dole do Krfa uvek imali državu, mi smo imali institucije države. To retko koji narod može da ima takvu vrstu države u egzilu, ako možemo da konstruišemo takav izraz. Dakle, mi želimo, ja moram da vam kažem, inače, na što sam ja lično ponosan. 90. godine smo pokrenuli časopis za koji sam ja insistirao da bude nazvan Država, smatrujući da je to najviša vrednost našeg naroda. Eto, znači, to nisam baš imao prilike da budem ponosan Bog zna našta u svom životu, ali na to što sam kumovao listu časopisu Država, na to jesam. Dakle, država je naš najviši pojam. I mi danas se zapravo približavamo idealnoj formi te države. Šta znači idealnoj formi? Država koja ima socijalnu brigu. Država koja ima nacionalnu brigu, i to ne samo za većinski, nego za svaki drugi narod. Ni to i kao Srbi i kao demokrate želimo da se svako u ovoj zemlji osjeća kao u svojoj zemlji, kao pripadnik te zemlje. I to jeste tako. Na kraju krajeva, kad pogledate koliko ima dobrih patriota, da li je Davor Štefanek, na primjer, ili Slovak, Gabor Sagmajster, i šta je?
Ili Jasmir Kolašinac, Sjeničanin.
Ma naravno.
Promoter atletskog šampionata Evrope i iduće godine.
Ljudi, kako god hoćete. Evo, na primjer, šta je meni čast da sam napravio prijateljstvo sa jednim mlađim čovjekom od mene, a to je veliki pesnik
Halilović, Enes, Pazarac,
Enes Halilović,
dobitnik Mešine nagrade.
I pazite, i Mešine nagrade, i Branko Miljković, i Đura Jakšić. Dakle, čovjek pred kojim je, koji piše inače i poeziju i prozu.
I podjednako dobro, i jedno
savršen i u jednome i u drugom. I ono što je isto tako jako bitno, što je jako dobar čovjek. Dakle, etički utemeljen. I to je ono, onaj nivo koji Srbija uspeva da dosegne, da postigne, i zbog čega sam ja danas posle duže vremena optimista da zaista pred nama jeste jedna čvrsta, utemeljena budućnost, i nije fraza da, da neće moći lako da se naši protivnici ili naši neprijatelji nose sa nama. Mi se ponovo vraćamo onoj snazi kako je nekada imala država Nemanjića i kako smo imali na početku prošlog stoljeća.
Da li ste pratili priloge u medijima o memorandumu Srpske akademije nauka i umetnosti i njegovom značaju u, pod navodnicima, fabrikovanju srpske krivice u nastupajućim ratovima?
Ja izbjegavam da se izjašnjavam o tom memorandumu, budući da pre svega ne znam tačno šta je memorandum. Ne znam u kakvim okolnostima, i niko ne zna, ne da ja ne znam, nego niko ne zna u kakvim okolnostima je uopšte krenula ideja oko pisanja memoranduma, iako je sasvim jasno da je masa nas bila nezadovoljna položajem srpskog naroda u tadašnjoj federativnoj Jugoslaviji. Ja nisam inače politički pristalica ideologije Dobrice Ćosića, ali on je pisao niz dela koje su također veoma kritički ukazivala na probleme srpskog naroda u Jugoslaviji, specijalno na Kosovu i Metohiji. Pokazat će se da su sva njegova upozorenja bila tačna i da su, da je
čak i blagovremena pojedina upozorenja
i opravdana. Znači, on je opravdano signalizirao šta se kod nas dešava. Ja jedino, ako me već pitate oko tog memoranduma, inače mislim da o nacionalnim interesima i nacionalnoj politici ili u državnoj politici ipak najkompetentnije mišljenje mogu da daju oni koji su uključeni u ta zbivanja, jer oni poznaju kako to izgleda na terenu. Znate, nije isto samo sa akademskog visokog pijedestala procenjivati neku stvar, to možemo u svakoj državi, možemo i u Francuskoj danas da govorimo da li je revolucija trebalo da se dogodi pre 250 godina ili je trebalo da ostane monarhija. To su akademske rasprave i malo nekada podsjećaju na one bizantijske rasprave koliko anđela može da stane na vrh igle. Dakle, čovjek mora da obiđe svaki zaselak, da osjeti kako diše njegov sunarodnik, kako diše građane nove zemlje. Mora da razgovara sa svakim Srbinom koji živi u okolini Surdulice, mora da razgovara sa svakim Bugarinom koji živi u Bosilegradu, mora da živi, da razgovara sa svakim Srbinom iz Banata, iz Srema, mora da razgovara i sa Mađarem iz Bačke Topole, dakle, ili sa ljudima koji danas žive u Tutinu ili Sjenici, mora da razgovara sa Lozničanom, jer Loznica u epicentru srpskog geografskog i etničkog prostora, da vidi kako se to diše. To je privilegija ljudi koji se bave politikom. Ne sme politika da bude tretirana kao nižerazredna aktivnost iznad koje sad stoje neki veliki umovi. Političar je onaj koji preuzima odgovornost. Ako poredite značaj za našu nacionalnu politiku, recimo Slobodana Jovanovića, veliko ime naše političke misli, ili Nikole Pašića ili Stojana Protića, pa naravno da oni koji su bili u politici imaju daleko veći utjecaj nego intelektualci. Intelektualci moraju da postoje kao korektiv, ali mi i jesmo političko društvo i demokratsko društvo zato što ne predajemo toj predstavljačkoj klasi koja se zovu političari i njihove institucije, parlament, vlada i sve ostalo, lokalni parlament na kraju krajeva, da kažem, predajemo im svoja prava da u okviru tih demokratskih nadležnosti oni rešavaju naša pitanja. Znate, John Stuart Mill je napisao jedno delo koje se zove krajem 19. veka o predstavničkoj vladi. I on i kaže, demokratija možda nije neki savršeni sistem vođenja jednog društva, ali je najbolji od svih postojećih. A predstavnička vlast i znači mi biramo ljude koji će u naše ime da odlučuju. To su ipak ljudi koji se bave politikom, rekoh, od parlamenta pa do izvršne vlasti. Moramo da postojimo svi, mora da postoji i kritička javnost, mora da postoji i Srpska akademija nauka sa svojim porukama. koje su afirmativne ili su kritičke, sasvim svejedno. Moraju da postoje novinari, mora da postoji taj takozvani treći sektor. Znate kako u modernom demokratskom društvu imate prvi sektor, to je vlast, drugi sektor je opozicija, treći su nevladine organizacije. Ali samo da taj treći sektor ne bude zloupotrebljen. Ja sam imao svoje vremeno, pošto sam bio narodni poslanik, prosto jednu interpelaciju gde sam rekao da mi moramo da imamo nevladin sektor i nevladine organizacije, posebno one koji će da nadziru da li se ostvaruju demokratska načela u našem društvu. Ali ne smiju, da bi se pokazali da su demokrate, ne smiju da izlaze izvan svojih nadležnosti. Znači, ne da se, na primjer, Sonja Biserko bavi time ko je bombardovao Sarajevo. Helsinški odbor za ljudska prava treba da se bavi monitoringom stanja ljudskih prava u Srbiji. I u jednoj televizijskoj emisiji, interesantno da je mene Žarko Puhovski, njen kolega, predsjednik Helsinškog odbora iz Zagreba, on je podržao mene, rekao, bukvalno, pa Sonja, čovjek je u pravu. Nije tvoja tema da se baviš Sarajevo.
Jeste. Poznate stavove analitičara da smo mala zemlja, provincija. Jedan moj prijatelj mi je rekao sa ironijom da se ovdje i ne kaže u ovoj državi, nego na ovim prostorima. Vi odlučno negirate, ali takvih uvida kod nas vrlo malo ima.
To je tačno. Mi moramo tu da razdvojimo dve stvari. Dakle, da upotrebim jednu razliku na engleskom jeziku. Big i great. Big i
veliki
great.
I golem.
Veliki, tako je. Dakle, vidite, u ovome smislu ove prve reči big, mi nismo big, mi nismo veliki. U tom smislu. Mi nismo ni najbogatiji, ni najveća vojna sila, ali mi smo veliki narod u smislu ideja. Uvek bili i uvek umeli da ostvarimo te ideje. U trenutnom odnosu snaga, pošto smo bili, da kažem, žrtva od vremena 90. godina raspada, nasilnog raspada Jugoslavije, satanizacije, ekonomske blokade, pazite, mi smo bitno posrnuli pod ekonomskom blokadom, prosto nije bilo slobodne trgovine, bombardovani, uništavana naša infrastruktura. Bilo bi pretenciozno reći da smo mi sada u tom smislu najveća sila, ali mi jesmo u političkom i u duhovnom smislu zaista veliki narod i velika sila. Postoji jedan drugi problem, što kod nas ima intelektualaca koji verovatno pripadaju onoj jugonostalgiji ili, kao što rekao smo, Tito nostalgiji, koji su skloni ponižavanju Srba i koji se uklapaju u onu tradiciju od Drezdenskog kongresa komunističke partije, koji je, dakle, evo koliko već ima 80 godina, kada je doneo zaključak da treba slomiti kičmu srpskom hegemonizmu na Balkanu, i od tada su se srpski komunisti stideli svoga naroda. Ne svi. Neki su evoluirali, pa su danas i ponosni na svoj narod, i ja odajem priznanje za tu evoluciju. Ali još uvijek ima, da kažem, tih džepova koji bi... ja gledam to ponekad na komentarima na elektronskim sajtovima novina. Komentari su mi nekada kao vrsta vox populi, interesantniji nego osnovno štivo. Pa često čujete, jao, zašto nisam pobjegao iz ove zemlje, šta ću ovdje, odmah da se razumijemo, nije pobjegao zašto nije mogu da rađe posao, zato što mi je stručan, a leva veze.
I luksuzni.
Da. Ali mi treba da ostanemo ovdje, da dajemo svoje doprinose, pa čak i kada naši izuzetno talentovani mladi ljudi odu. Evo, ja sam jučer bio u matematičkoj gimnaziji i video, saznao koliko naših talentovanih mladih ljudi na Cambridgeu, na Kolumbiji, na Princetonu, na Harvardu, i da nikada ne raskinu vezu sa svojom zemljom. Kad ovi naši mladi odu na intelektualne olimpijade i takva takmičenja, oni uvek nose zastavu Srbije sa sobom. Nikada ne raskidaju vezu sa svojim srpskim narodom. Postoji problem kod jedne klase intelektualaca i ljudi koji su pod njihovim uticajima, koji se stide. Samo da vam kažem, nismo mi jedini narod. Postoje ta vrsta samomržnje kod mnogih naroda. Ja se sjećam da je svojevremeno bio jedan izuzetan film, još snimljen krajem 60. godina, zvao se Šok koridor, gde je delimično govorio o ljudima crne boje kože koji su hapšeni u Sjedinjenim Američkim Državama jer su držali anticrnački govore. Jer su oni smatrali da je crna boja njihove kože razlog njihovog neuspjeha u životu, pa su počeli da mrze i celu afroameričku zajednicu. Dešava se to i kod nas.
To je kao naš autošovinizam, izvinite.
Autošovinizam.
To je neostvaren Srbin, samo... onda mrzi ceo svoj rod i poturica gori od...
I onda mu je srpstvo krivo što nije uspio u životu. Mi ne smijemo da dozvolimo to. Za to je potreban jedan snažan kulturni rad. Ja inače mislim da bi ta tema dobro došla i kod nas da bude obrađena, recimo u vidu jednog televizijskog filma. Baš to o čemu govorim.
I umetnički, a i možda i socijalno-psihološki, naučni.
Sve zajedno.
Sve zajedno, da. Nisam ljubitelj političke karijere moga prezimenjaka Momira Bulatovića, ali sam zatečen njegovim stavom da Crna Gora ne bi smela priznati Kosovo za državu i kad bi to Srbija uradila. Jesu li ove reči strašni sud Crnogorcima?
Ja se potpuno slažem sa tim stavom da pre svega kada je u pitanju priznavanje Kosova i Metohije, mi tu imamo dva momenta. U smislu međunarodnog javnog prava, niko nema pravo da prizna nezavisnost Kosova i Metohije, sve i kad bi Srbija bila spremna da prizna. Dakle, samim tim i Crna Gora. Postoji jedna druga stvar, bez obzira da li se neki u Crnoj Gori smatraju etničkim Srbima, u svakom slučaju nemaju nikog bližeg od Srba, iako se smatraju Crnogorcima, naša sudbina je zajednička, naše prolaženje kroz cile i haribde istorije je apsolutno zajedničko, dakle potpuno kako god ko da se osjeća, u Crnoj Gori još imate ljude, pa i u Srbiji koji se osjećaju Jugoslovenima, na kraju krajeva. Naravno, svako ima pravo da sebe odredi kako on želi. Ali Srbija nikada ne bi dozvolila sebi da napravi štetu bilo kome narodu, a posebno onima sa kojima ipak ima zajedničku istoriju. Tako da što se tiče Momira Bulatovića, vrlo je efektno to rečeno, ali mislim da niko ne smije da prizna nezavisno Kosova i Metohije. I još nešto, vi u državama koje su priznale nezavisnost Kosova i Metohije i dalje imate prosto jake krugove koji se protive tome, koje smatraju da je time izneverena privrženost vladavini prava u svetu. Ne samo zbog Srba, daleko od toga, nego prosto kao jedan princip. I na kraju krajeva u pravu su. Pa zato što se pokazuje da će širom sveta separatistički pokreti da traže opravdanje i uporište u činjenici da su neke od važnih zemalja priznale nezavisnost Kosova i Metohije.
Naravno, na prvom, sada ću reći na prvom mjestu crnogorsko i istorijsko i eskatološko biće. Čime je drugo zapečaćeno nego krsno, vaskrsnom, da kažem sudbinom kneza Lazara i njegovih junaka. Ali da kažemo sada da ste vi i upotrebili u emisiji Agape reč zaglavljenost kao dijagnozu naše situacije. U čemu se ona najviše očituje?
Mi smo i kao generacija u planetarnim razmerama zaglavljeni, a isto tako i mi u Srbiji smo poprilično zaglavljeni, ali moram da kažem da se nazire svetlost koja govori da izlazimo iz tunela. Zaglavljenost je višestruka. Malo pre ste pomenuli kritičku svest, odnosno njen nedostatak u svetu i kod nas. Deo zaglavljenosti upravo proističe iz toga. Ja sam nedavno na jednom filozofskom skupu gdje se govorilo o krizi u svetu pomenuo, da, zaista, postoji kriza, recimo, velikog romana. Evo, pitajte, obraćam se našim slušalcima, koga god hoćete, kad je čuo za neki veliki roman? Nema velikog romana već dugi niz godina. Nobelovu nagradu dobiju neke stvari, neka literatura koji su zaista osrednji. Kad ste čuli za posljednji put za neku veličanstvenu simfoniju koja bi recimo mogla da po svojoj snazi i po svojoj prihvaćenosti da parira Beethovenovim simfonijama? Ni sonatu. Već duži niz godina vi nemate neki jak film. Ajte, setite se posle Apokalipse sada, posle Andrija Rubljova, posle Stalkera, sve je to, ipak to su samo epigoni, pa čak i sam Sokurov koji pravi solidne filmove i možda je ona Ruska barka i neki najbolji film, i nema više velikog filma. Ako hoćete, čak nema ni velikog trilera kao što je svojevremeno proizvodio Alfred Hitchcock. Nemate ni veliko slikarstvo. Dakle, jednostavno imamo krizu, ali mnogo veći problem je što postoji kriza krize. Šta to znači? Kriza znači da neka stvar odstupa od svoga pojma. Dakle, nema velikog romana, jer mi znamo što je pojam velikog romana. Znači, zato je kriza...
Literature, odnosno...
Kriza literature, namjerno uzmem, konkretizujem na roman. Dakle, moć da uočimo krizu je dobra moć. Ona nas upozorava da postoji neki problem u stvarnosti. Ali naša zaglavljenost danas je u tome što smo kao čovečanstvo izgubili svijest o tome da imamo krizu. Nekako smo kao eutanazirani, potpuno indiferentni i bespomoćni prema tome šta se događa u svijetu. Pa zato nemamo Russellov sud, zato nemamo veliko slikarstvo, zato nemamo više savremeni kritički film kao recimo Lovac na Jelene svojevremeno. To je naš problem, govorim u planetarnim razmjerama. Mi moramo da se trgnemo iz te vrste pasivnosti, gotovo neke predsamrtničke letargije, ako hoćemo da doživimo neku bolju budućnost. Pazite, bolja budućnost zahtjeva od nas energiju, a da bismo imali energiju koja je pravilo upotrebljena, moramo prvo da imamo svijest. Mi smo dugi niz godina, dugi niz decenija kao Srbi u ondašnjoj Jugoslaviji, bez obzira gdje živjeli, također bili u istom smislu zaglavljeni, nekako raspolućeni, da li smo Jugosloveni, da li smo Srbi, da li smo monarhijski, da li smo republikanci, da li smo demokrate ili nismo, stalno negdje podeljeni na Obrenovićevce i Karađorđevićevce, partizane, četnike,
prvu i drugu grobare Srbiju i delije, danas, grobare
prva,
delije,
prva, prva i druga Srbija. Prvi put sada, paralelno sa ekonomskim rastom koji je evidentan, nagoveštava se da postoji jedna opšta svest i da u ovome trenutku vlast u Srbiji zaista želi da se ima ogromnu podršku, jasno nadpolovičnu, to je prosto nevjerovatno u jednoj ovako razdrobljenoj zemlji koja je politički usitnjena, da se javlja svest kod većine, kad kažem većine, mislim apsolutnu većinu, preko 50% podrške ovoj vlasti da se krene napred, da se izađe iz te zaglavljenosti, da se ponovo vrati optimizam. Dakle, to je naša šansa da, ako ikada, danas je trenutak da svi zajedno podržimo taj izlazak iz krize. I zato je zaista nama potrebna jedna vrsta demokratskog jedinstva u svim svojim različitostima, da podržimo ono što valja i da naravno kritikujemo ono što ne valja, očigledno postoji spremnost da se usvoji sve ono što ne valja. Odmah moram da kažem, na primjer, evo, ja govorim o udžbenicima koji su jedan važan dio intelektualnog identiteta i uslov napretka naše zemlje, kad imate jednu obrazovanu, vaspitanu i dobro pripremljenu generaciju, onda možete da učenika, onda možete očekivati da ćete imati i dobru budućnost samim tim. Ajde kažemo, u krajnjoj instanci sami penzioneri će živjeti od onoga što proizvodi danas ova generacija. Mi smo imali, kad su udžbenici u pitanju, niz eksperimenata koji su počeli pre 10 godina za vrijeme onoga ministra Gaše Knežević, uveo čovjek liberalno tržište u sektor udžbenika, gdje se udžbenik tretira kao posljednja roba, kao da prodajete opanke, eto tako. A ne kao nešto što je od jednog posebnog značaja. Evo, danas imamo novu inicijativu upravo pod sugestijama kritičke javnosti, kritičke intelektualne, obrazovne javnosti, prosvetne javnosti, da se uvede red na tržište udžbenika. Dakle, govorim vrlo, vrlo konkretno. Ja se nadam da će ovog proljeća koje pred nama i to pitanje biti rešeno. Dakle, postoji ta neka vrsta uzajamnosti, otvorenosti, koja se iskazuje i u parlamentu, a koja se, eto, iskazuje i u nekim značajnim društvenim inicijativama kao što je ova promjena zakona udžbenika.
Vi ste naravno znalac i umjetnosti i literature. Govorite kritički o Festu, na primjer, a za književnost pomenuli smo, kažete da ona više nema romana. Koji nam je, šta mislite, mediji onda ostao da se autentično izrazimo?
Postavili ste mi najteže moguće pitanje, ali samo da kažem za Fest. Vidite ovako, gdje smo mi napravili jednu glupost u vreme one komunističkog zanemarivanja realnosti u svetu umjetnosti. Dakle, Fest je nešto malo mlađe od mene. Otprilike Fest ima godina koliko i vi, gospodine Bulatović.
Ne.
Da smo tada, kao i svi drugi festivali, imali nagradu koja će se zove nagrada Festa ili Beograda ili bilo čega drugog, danas bi to bio jedan prestižni brend, kako se to kaže. I danas bi hrlili međunarodni kinematografi, proizvođači filmova, glumci, režiseri, scenaristi, producenti, hrvili bi u Beograd i takmičili se ko će da bude laureat te nagrade Beograd. Mi danas imamo fest samo kao jednu, žao mi što moram da upotrebim reč koju ste imao rekli, jednu provincijsku smotru. Kao nekakav otprilike, eto, mali festival koji se, na kome se prikazuju ti filmovi, smotra filmova, eto, reda radi, malte ne i sažaljenja dođe. Umjesto da smo davali nagradu, ozbiljnu nagradu, kao Oskar, kao što je Zlatni medved i Zlatni lav, i danas bi Beograd bio svakako sa toliko dugom tradicijom, eto, skoro 60 godina, na mapi onih gradova koji nešto znače u svetu umjetnosti. A pošto pitate generalno za, vidite ovako, za umjetnost. Mi moramo da imamo u svakome gradu, u svakome manjem gradu i galeriju kroz koju će da protutnje mnogi značajni slikari iz naše nacionalne tradicije, slikari iz sveta, naši aktualni slikari kojih ima puno. Isto tako moramo, kažem, da imamo pozorište, da imamo i književne smotre i književne tribine. Ali Srbija bi morala da ima, molim da mi se oprosti što kažem Beograd, zato što je Beograd ipak metropola, da ima jednu novu simfonijsku dvoranu. Vjerujte mi da nekada građevina dvorana može da povratno ima takav poticaj, takav uticaj na razvijanje umjetnosti, to je nevjerovatno. Reći vam gdje je primjer. Kada je sagrađena ona čuvena Sidnejska opera kao jedno arhitektonsko svjetsko čudo, to je imalo takav povratni uticaj na razvoj klasične ozbiljne muzike i operske muzike u Australiji, da je Australija zaista postala jedna od zemalja u kojoj se ta vrsta muzike najviše ceni i ona je sama postala brend. Mislim da, na primjer, Kolarac, kojom, da vam kažem, u akustičnom smislu vrlo dobra dvorana i nekako po dimenzijama dovoljna za onu publiku koju interesuje ta vrsta muzike. Ali izgradnjom jednog simfonijskog hola, eventualno uvođenjem jedne nagrade, možda bijenalno ili trijenalno, na dve ili na tri godine, na jednom takmičenju simfonijskih orkestara, kakvog nema u svetu, ne, država mora malo i da odreši kesu. Srbija bi bila u takvom epicentru pažnje kulturne javnosti u svetu i dobila bitno na značaju. Investiranje u kulturu za nas bi se politički i ekonomski višestruko isplatilo. Vodite računa. Investitor kada dođe, on prvo gleda kako izgleda sredina u kojoj je došao. Kako izgleda autoput, kako izgleda aerodrom, kako izgleda željeznička stanica, kako izgleda grad, kako izgleda rezidencijalni deo grada, gdje on eventualno može da kupi sebi stan da živi. To jeste smisao ovoga projekta na vodi. A kada bi Beograd pritom imao još, recimo, jedan takav simfonijski hol, kao što ima Arenu, što je veoma važno, ili kao što postoji Spensu u Novom Sadu, to je izuzetno važno. To je jedna takva povratna sprega sa, kako bih rekao, građevinom i onima koji u toj građevini predstavljaju svoju umetnost. Jednu veliku galeriju. Ja sam se uvijek pitao, a zbog čega ovdje na Trgu Republike u Beogradu nije jedna moćna galerija? O, pogledajte, recimo, kolekcija Beljanski u Novom Sadu. To je jedna izvanredna kolekcija. Ili, na primjer, kolekcija na Cetinju, isto koja se sada formira. To je, koja je zapravo već formirana. Dakle, veoma je važno da imamo jednu takvu vrstu kulturne ponude, da će svi oni koji dođu iz sveta odmah u Srbiji da prepoznaju taj isti svet i, kako se to isto malo modernim jezikom kaže, mainstream sveta.
Da, glavni tok. Sigurno se sećate Kišovih reči da su teme za prave pisce gulazi i holokaust, a sve ostalo su samo trice i kućine. Ovo o literaturi, o velikim temama i manjku velikih pisaca.
Veliki pisac pre svega je onaj ko ima apsolutni sluh za svoje vreme. Postoji neke male teme koje su neke pisce učinile velikim pisima. Recimo, ako uzmete James Joyce-a, ako uzmete Marcela Prusta, koji su zapravo, Marcel Prust je o čemu pisao? Pričao, pisao je i govorio o svakodnevici parijskog društvenog života i napravio ono desetotomno delo U traganju za izgubljenim vremenom. Primjera radi, James Joyce, recimo, sa svojom Ulisom i portretom umetnika u mladosti, pa čak i Virginia Woolf. Ali pogledajte ovako, šta je Dostojevski radio? Dostojevski bi čitao novine i to onu takozvanu crnu hroniku, kod nas bi imao inspiracije koliko god hoće.
Nalazio teme.
Tako je. I nalazio teme od kojih je napisao najveća dela svjetske literature ikada. Evo, recimo, samo da uzemo zločin i kaznu. Također, drama aktualnog čovečanstva još nije ispričana. Dakle, ona je još uvijek negdje prikrivena. Zato što je najlakši, najjeftiniji način pisa da se okrene nekim veoma dramatičnim, kako se to kaže, gromopucatelnim temama. Znate kako, te teme su odgovarale tom trenutku kada je pisao Solženjicin, kada je pisao Arhipelagu Gulag, kada je napisao u prvom krugu Odeljenje za rat. Ali ne možemo da parazitiramo sve vrijeme na velikim temama Gulaga. Još nešto, ako biste mene pitali. Prvo, ja sam pročitao i Karla Štajnera, koji je služio kao inspiracija, da ne kažem, kao slivo za prepisivanje. 7000 dana u Sibiru. Da. Moja majka inače je bila 2000 dana na robiji, ali ona je bila kao pripadnik ravnogorskog pokreta. Ali sve jedno. I napisala je delo, zove se 2000 snova o slobodi. Uspomene na taj period. Međutim, posle Varlama Šalamova i Solženjicina, meni je teško, i Karla Štajnera, meni je teško danas da pronađem mogućnost da neka literatura to dosegne, a kamoli da ga nadmaši.
Da, ovo je bilo, da, zaista ste na pravi način i dopunili i protumačili ovo što sam naveo. Ovo je dragoceno što kažete samo za svoj kontekst i svoje vrijeme. Na čemu zaista pravi pisac treba i možda i mora da se ogleda.
Ali izvinite, vidite Kafka je napravio veliko delo upravo vadeći jednu
pišući
temu
koji je bila... činovniku koji je, eto, tako.
Naravno, koji je bila sve prisutna, pazite, to je ta vrsta paranoje u totalitarnom društvu, s tim da danas i velika svjetska takozvana demokratska društva su pod prisluškivanjem, pa to svi znamo. I ona su u debeloj meri također generator paranoje kod njihovih građana. Pa ja ne znam sad ovi koji, ja ne koristim Facebook ili tako, a ili ko jednostavno koriste kompjuter za korespondenciju. Otkud vi znate gdje se to završao?
Ko vam to čita i gleda i deponuje tamo i tako dalje. Reči koje navodite za nadu našem svijetu, našli ste kod Solženjicina. A ja se sjećam i upozorenja François Mauriaca, naravno francuskog pesnika i Nobelovca, koje sam pročitao u jednom radu Mitropolita Amfilohija. Još 70. godina Mauriac je rekao da je jedina nada za spas naše civilizacije u buđenju vere u ruskoj inteligenciji. Šta mislite?
Solženjicin je također imao jednu interesantnu misao koja kaže da novi genije, koga čovječanstvo očekuje, genije uvijek povuče jednu civilizaciju ili jedno razdoblje, da neće doći sa Avenija, Pariza, Njujorka, nego će doći iz dubine ruskih šuma. To znači govori o jednoj autentičnosti i jednoj originalnosti. Naravno, pitanje te liderske genijalnosti, tog duhovnog predvodništva, ako tako može da se kaže, ono je bitno za nas jer mi danas nemamo imena tog kalibra. Eto, ajde da kažem, izuzimajući kritičku misao Noama Chomskog. Ali ću vas podsjetiti na nešto drugo, da je arhijepiskop ili poglavar anglikanske crkve, dakle engleske varijante protestantske crkve u Engleskoj, pre jedno 10 godina, Rowan Williams, inače izuzetno toplo i sa dubokim razumevanjem govorio o ruskom pravoslavlju. On je rekao da rusko pravoslavlje u nama podstiče one najtananije humanističke ideale. Dakle, nije to više političko pitanje. Nije čak ni pitanje, da kažem, etničke srodnosti. To zaista jeste pitanje vrednosti koje treba da budu temelj novog vremena koje dolazi. Svakako će tu biti mjesta za demokratske vrijednosti koje su ipak utemeljene prvo na zapadu, ali svakako će biti potrebno da se također izgradi jedna nova vrsta etike, jedna nova vrsta humanizma, vrijednosnog sistema koje možda najjače svoje uporište ima upravo na pravoslavnom istoku. Meni je zbog toga uvijek jedan veliki osjećaj ponosa što Srpska pravoslavna crkva, meni je drago da ste sada pomenuli i uvaženog mitropolita Amfilohija, sa svojim teškim trudom i radom u teška vremena, koji je uvek držao taj visoki nivo srpskog pravoslavlja i održavao tu sveću i taj plamen. Dakle, ja mislim da smo mi također narod koji predstavlja kolevku novog humanizma. Veoma brzo, ovo sad ne govorim kao prorok, nego gotovo da kalkulišem kao neki građevinski inženjer, kad završite četvrti sprat, onda idete na peti sprat. Ja mislim da će sljedeći sprat potvrđivanja srpskog uticaja u svijetu upravo biti u oblasti vrednosti i kulture. Samim tim, kada kažem vrednosti, mislim na duhovnost, mislim i na religiju, dopuštam da neko nije religiozan, da postoje agnostici, postoje i ateisti, ali svejedno, otvara se prostor za novi humanizam. Također mislim da nije slučajno novi papa izabran upravo iz podneblja Latinske Amerike, jer tamošnje katoličanstvo, bez obzira na njegovo pripadnje što opuze i tako, nije identično kao ono koje je negovano u Evropi i koje je često bilo kompromitovano u svojim spregama sa obskurnim, pa nekada i bukvalno kriminogenim sistemima vlasti, kao što je NDH svoje vremena i tako dalje. Ali ipak Latinska Amerika i ta takozvana teologija oslobođenja, oni daju nadu da može doći do dijaloga između zapadnog i istočnog hrišćanstva. Pa ako sećate da je pre godinu i po dana na Kubi upriličen jedan takav susret između ruskog patrijarha Kirila i pape Franciska. Moram da kažem, inače, on se zove Francisco. Nema, nijedan razlog ne postoji da ga zovemo kroatizovano Franja. Nekako čak i ponižavajuće delo. On se zove Francisco, ne Franja. Dakle, ta dva poglavara najznačajnijih svjetskih crkava su razmenili i jedan poljubac. Ja vjerujem u iskrenost tog poljubca, iako naravno ne vjerujem da će se on spustiti do onih konačnih dijeceza rimokatoličke crkve, tamo gdje se nažalost umjesto da se neguje taj duh ekumenizma, duh približavanja, duh tolerancije i međusobne ljubavi, često, pazite, često izvrće u svoju suprotnost i izvrće u mržnju, u pokušaj tog nasilnog misionarenja, pokrštavanja. To je apsolutno neprimjereno i demokratiji i novom vremenu, pa neprimjereno i samom i hrišćanstvu. Zbog toga vjerujem u svetu misiju svoje svete apostolske crkve, pravoslavne crkve, hrišćanske crkve i posebno u misiju Srpske pravoslavne crkve, jer Srbi su uvek i svuda upravo živjeli u skladu sa načelima Srpske pravoslavne crkve.
I evo za sami kraj, pitate se i o tome hoće li etika opstati. A jedno psihološko delo postavlja pitanje, to je sada kod nas i prevedeno i dosta prisutno u javnosti, hoće li ljubav preživjeti u 21. veku? Možemo samo reći da ona ljubav koja nema svoj ni početak ni kraj, nego je večna, sigurno da hoće.
Upravo svi napadi na visoku vrednost ljubavi i morala pokazuju koliko su to bitni momenti ljudskog života. Čak i ovaj razgovor smo počeli sa delom Vuksana Kneževića koji zove Ukleta ljubavi, koji govori o tome kako su sile mraka pokušavale i uspevale, nažalost, da zloupotrebe to svojstvo ljudskog bića da voli drugo biće, da ga ucenjuju tim.
Jasno.
Pa čak i Karlo Štajner i kasnije Kiš govore o tome kako su u Lubjanki, u zatvorima Lubjanke, ucenivali ljude da priznaju nepostojeću krivicu zato što će ubiti nekog nepoznatog prolaznika. Ali ljubav prema drugom čovjeku, čak i prema nepoznatom čovjeku, je pobeđivala. Ljudi su priznavali krivicu da neki mučenik pokupio sa ulice ne bi bio ubijen na njihove oči. Dakle, ljubav je visoki princip koji nam daje smisao života. Ljubav i etika jedno su isto. Nije etika samo račun, samo interes, činite dobro da vama neko drugi ne bi načinio zlo. Ne, kao u izvornom hrišćanstvu i u poruci našeg Gospoda Isusa Hrista, činimo dobro pa i onda kada onaj drugi o nama ne misli najbolje. U tome jeste prednost pravoslavnog hrišćanstva i jeste prednost Srpske pravoslavne crkve. Živeći u njenome duhu, mi ispunjavamo svoju ljudsku misiju koju ste istovremeno i Bogu draga i na neki način predstavlja naše oduženje našim precima tokom 1000 godina.
Hvala gospodine.
Hvala vama na ovom.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio gospodin Dragoljub Kojičić, filozof. Do slušanja s Bogom.